երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Իրավական հիմք չկա, միայն քաղաքական շարժառիթներ են։ Բաքվի բանտում պահվող Ռուբեն Վարդանյանի ծավալուն մեղադրանքից 230 էջին ծանոթանալուց հետո հայտարարում է Վարդանյանի միջազգային իրավական թիմի անդամ ու ընտանիքի ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյանը։
Ասայության էթնիկ հայ լինելը և սեփական հայրենիքում ինքնորոշման ուղղված գործունեությունը իրականացնելն է, որ դիտվել է որպես հանցագործություն։ Եվ այս առումով բացի այն, որ մեղադրական եզրակացությունը անհիմն է, այն չունի փաստական և իրավական հիմքեր, այն կարող է կիրառելի լինել յուրաքանչյուր էթնիկ հայի նկատմամբ։
Իրավապաշտպանը մեղադրանքից մի քանի այլ դրվագներ է առանձնացնում։ 150,000 բնակիչ ունեցող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունն այստեղ որակված է որպես հանցավոր կազմակերպություն։ Ինքնորոշման իրավունքի համար պայքարը ատելության հրահրում են անվանում։ Իսկ 2023-ին ընդամենը 3.5 ամիս պաշտոնավարած Ռուբեն Վարդանյանը պատասխանատու է համարվում 30 տարի առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունների համար։ Արցախի նախկին պետնախարարը մեղադրվում է նաև սահմանն ապօրինի հատելու համար, այնինչ Երակոմ հայտարարությամբ Լաչինի միջանցքով ազատ տեղաշարժեր նախատեսված։ Բաքվի իրավապահները հանցավոր կառույց են հրճակում նաև մարդասիրական Ավրորան։
Ադրբեջանը այդ հիմքեր չի գտել, փորձել է պարոն Վարդանյանի հետ առնչություն ունեցող նախաձեռնությունները որակել որպես ահաբեկչությամբ ֆինանսավորում իրականացնող նախաձեռնություններ։
Շատ հայտնի այս նախաձեռնությունը, որ օգնություն է տրամադրում տարբեր աղետներից տուժած մարդկանց, Ադրբեջանը տերորիստական է դարձրել ոչ միայն այն պատճառով, որ Վարդանյանին վերագրելու այլ հանցանքներ չեն գտել։ Ավրորան սկիզբ է առել ընդդեմ ցեղասպանությունների և ըստ իրավապաշտպանի Բաքուն այստեղ Թուրքիայի հանդեպ բարեհաճություն է ցուցադրում։
Ադրբեջանական այս մոտեցումը որոշակի չափով պատասխանում է նաև թուրքական շահեր։
Իրավաբան ու Արցախի նախկին պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանի խոսքով Բաքվից ստացված այս մեղադրականը ևս միապացույց է այն բանի, որ ամենամեծ ջանքերը գործադրելով հանդերձ ստացվել է դատարկ մի տեքստ, և այդտեղ իմաստ փնտրելն ըստ իրավաբանի կնշանակի ադրբեջանական թակարդն ընկնել։
Ռուբեն Վարդանյանի այսպես կարևորությունը ադրբեջանի համար Ռուբեն Վարդանյանի կշիռն է, միջազգային անունն է, հեղինակությունն է, փորձում են մաքսիմալ օգուտ ստանալ Ռուբեն Վարդանյանի հետ կշիռը։
Ըստ Ներսիսյանի, Արցախի նախկին պետնախարարի գործը հենց այս նպատակով է առանձնացվել մյուս կերևարվածների գործից։ Վարդանյանին միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում է և լավ առիթ է Բաքվի համար սակարկելու։
Կարող են լինել ամենատարբեր այլ չգիտեմ միջնորդություններ, ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանն ուղղված խնդրանքներ և միջազգային շփումներում ու փոխհարաբերություններում մի մտածեք, որ սրանք էական նշանակություն չունեն։
Ըստ իրավաբանի հայ գերիների դատերում արդարադատություն սպասելը խելամիտ չէ, որովհետև Բաքվի նպատակները միայն քաղաքական են։ Ըստ Ներսիսյանի, թեպետ այժմ միջազգային հարթակներում Արցախի հարցով քննարկումներ չկան, միևնույնն է, Ադրբեջանը փորձում է ջնջել արցախյան գործընթացի էջը, ազատվել դրանից։ Դատարանում նաև Արցախի 3 նախագահներն են նրանց հետ թեպետ միջնորդավորված, բայց Բաքունել է բանակցել։
Ադրբեջանը շատ լավ գիտի, որ տևական ժամանակ այս անձանց հետ անուղղակիորեն որոշակի այսպես քննարկումների մասնակից են եղել այդ անձինք, և բնականաբար համանախագահող երկրների անդամները ինչու են հանդիպել Արցախի ներկայացուցիչների հետ։ Առաջին նրանք ընդունվել են որպես Արցախի ներկայացուցիչներ, պաշտոնական ներկայացուցիչներ, և ըստ էության նրանց հետ այս կամ այն հարցերի շուրջ քննարկումներ են տեղի ունեցել։ Ադրբեջանը փորձում է այդ ամեն ինչը մաքրել։
Իրավական ներկայացվող այս ամբողջ գործընթացի նպատակը հենց սա է, չի կասկածում Ներսիսյանը, վստահ, որ հայ գերիների նկատմամբ այս կեղծ պրոցեսով ու ի վերջո դատական ակտով Ադրբեջանը փորձելու է նաև ապագայի համար փակել Արցախի հարցը։ Դատավճիռներ թափահարի, թե նրանք հանցագործներ են, ինչ իրավունքների ու գոյության համար պայքար։
Աշխարհը շատ արագ փոփոխվում է, և շահերի համընկնումն ու շահերի միջև բախումներն էլ այսօր արատև չեն իրավիճակները, և Ադրբեջանը հասկանում է, որ այդպիսի հարց կարող է առաջանալ թե այսօր, թե վաղը։
Իրավաբանը լավ մշակված պլան է համարում նաև հայկական ռևանշիզմի թեման, որ պարբերաբար արծարծում է Ադրբեջանը։ Սա Ներսիսյանի Զանգեզուրի այսպես կոչված միջանցք ստանալու պատրաստությունն է։ Մեզ արտոնյալ պայմաններով գնալ գալ է, պետք թե չէ այդ հայերը կհարցակվեն։
Ամբողջ պրոցեսը սկզբից մինչև վերջ կծագրված, նախապլանավորված է և պետք է ունենա այն վերջնարդյունքը, որը նախատեսված է այդ քաղաքական պլանի միջոցով։
Այսօր Բաքվի զինվորական դատարանում Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարների ու մի քանի խաղաղ բնակիչների շուրջ 15 հոգու դատներ։ Վաղը շարունակվելու է Ռուբեն Վարդանյանի դատավարությունը։ Ի դեպ, Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն շուրջ 2 ամիս է բոլոր հայ գերիներին չի այցելել, միայն մի մասին։
Ապա ապահովվում է, բայց ապահովում են հենց ադրբեջանցիները, սակայն այս պարագայը մենք գործ ունենք տոտալ վերահսկողության հետ, ինչը հնարավորություն չի տալիս ընտանիքներին ավելի անկեղծ հաղորդակցվել։
Իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանի տեղեկացմամբ Ադրբեջանը Ստրասբուրգի դատարան է դիմել ըստ Սահակյանի ցուցադրական ու շինծու նկարներ ու կեղծ ապացույցներ ներկայացրել հայ գերիների պահման պայմանների վերաբերյալ։ Նպատակն այն է եղել, որ միջազգային դատարանին համոզի, թե անհապաղ միջոցի վերացման ժամանակն է, վերահսկողության կարիք չկա, հայ գերիների իրավունքները երաշխավորված են։ Օրեր առաջ Ստրասբուրգի դատարանը մերժել է Բաքվի այդ դիմումը։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բացեք թողել մեզ եթերաժամը։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։
Հայաստանի ամենախոշոր հարկատուն Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը 4.7 միլիարդ դրամ է պահանջում այս տարվա սկզբին գործադուլի դուրս եկած եւ աշխատանքից ազատված 8 աշխատակիցներից։ Հենց այսքան գնահատելով գործարանին պատճառած վնասը, որը ըստ ընկերության առաջացել է աշխատանքի չներկայանալու պատճառով։ Գործադուլի խորհրդի անդամ Վահե Մխիթարյանը եւ Բողոքի ակցիայի մեկ այլ մասնակից Շավարժ Մարկարյանը կարծում են, որ սա ուղղակի հաշվեհարդար է։
Միանշանակ այստեղ հասկանալի է եւ ակնհայտ է, որ մենք աշխատանքով արդյունք ենք եւ բնականաբար չենք կարող այդ վնասը հասնել, եթե շատ ուզենք էլ։ Բնականաբար առաջին թիրախը հենց այդ դաժան հաշվարդարն է, ասենք ասենք բոլորի աչքի առաջ, որ նայեք, տեսեք, եթե քիրականց բացված լինեք, նորից ընդգծել
եք։ Իմ կարծիքով այդ ամեն ինչ արվում է, որ մնացած աշխատողները վախենան, նույնիսկ հետո էլից են անեն, այսինքն իրանք կոպիտ ուզում են ճշեն, սրան նմանով, որպեսզի հետագայում աշխատողները չկարողանան խոսեն, հետ են հետապնդում իրանք սանով։
Շավարժ Մարկարյանը, որ տնտեսական գծով վարպետ էր աշխատում կոմբինատի քար ջարդելու արտադրամասում, հիշեցնում է, ինչու տարի սկզբին կոմբինատում աշխատանքը կանգ առավ։ Ակցիայի մասնակիցները օրեր շարունակ Հայաստանի թիվ 1 հարկատուից պահանջում էին աշխատավարձի արժանապատիվ բարձրացում, պայմանների բարելավում, անընդունելի համարելով տնօրինության առաջարկները։ Հսկա կոմբինատը ավելի քան 10 օր կանգնած էր։ Դեռ այդ օրերին կոմբինատից հայտնում էին, որ օրական 400 միլիոն դրամ են կորցնում։ Հետևանքները կարող են լինել ոչ միայն տնտեսական, այլ նաև անվտանգային բնապահպանական։ Աշխատանքից զրկված Շավարժ Մարկարյանը թեև ընդունում է, որ կոմբինատը վնասներ է կրել, բայց եւ այնպես հարց է բարձրացնում. Ում մեղքով։
Վնասը պատճառել է, բայց արդյոք մեղավորում ենք չկա, ոչ տեղեկավորություն։
Կոմբինատի արդեն նախկին աշխատող Վահե Մխիթարյանն էլ ավելացնում է. Ժամերով քննարկումները, բանակցությունները, որոնցից մեկին էլ պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանն է մասնակցել, փաստացի ոչինչի մասին էին։
Որքան որ փորձեն ցածկատել, ցանել, մենք հասնելու ենք նրան, որ այդ խնդիրները, որոնք նաև իրենց հետևից բերելու են նաև հետևանքներ, դուրս գալիս է։
Կոմբինատի աշխատակիցները դատարան են դիմել վերականգնելու աշխատանքը։ Նրանց իրավունքներն ու շահերը ներկայացնող փաստաբան Հրայր Խաչատրյանը երեք Facebook-ով տեղեկացրել էր, որ իր պաշտպանյալների գույքի վրա արդեն իսկ 4.7 միլիարդ դրամի արգելանք է դրվել։ Ավելին, կոմբինատը նաև պահանջում է բռնագանձել 25 միլիոն դրամ որպես նախապես վճարված պետական տուրքի գումար, փաստաբանի խերամիտ վարձատրության համարել 2.5 միլիոն դրամ։ Աշխատանքից զրկված մարդիկ այս պահին նոր գործ չունեն, ասացին, որ պայքարելու են կոմբինատ վերադարձի համար։
Ոչ, չունեմ, սպասում եմ աշխատանքի վերականգնման։
չհասցնենք վերականգնել։
Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատից օրվա ավարտին միայն կրկնեցին, որ ոչ միայն ընկերությունը, այլ նաև պետությունը հարյուրավոր աշխատակիցներ, բազմաթիվ կապալառուներ վնասներ են կրել, իսկ իրենց նախկին աշխատակիցների գործողությունները որակեցին ապօրինի։
Նման գործողությունները պետք է ունենան իրավական հետևանքներ եւ դրանց պատասխանատուներին օրենքի շրջանակներում պատասխանատվության կանչելը կոչված է պաշտպանելու ընկերության հազարավոր աշխատակիցների եւ շահագրգիռ կողմերի շահերը։ Սա իրավական գործընթաց է, որի օրինաչափությունը պետք է որոշի դատարանը, ինչպես ցանկացած իրավական ժողովրդավարական երկրում։
Իդեպ, Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի նախկին աշխատակիցները Շավարշը եւ Վահեն Սյունիքում վերջերս մասնակցել են վարչապետի տիկնոջ կրթությունը նորաձև է աշավներից մեկի։ Իրենց ձևակերպմամբ ոչ կրթվելու նպատակով հարց ունեին վարչապետին. Տեղյակ է արդյոք ինչ եզրակացության է հանգել աշխատանքի տեսչությունը կոմբինատում ուսումնասիրություններից հետո։
Խուսափողական պատասխան եւ մենք վարչապետին ասել ենք, որ մենք ունենք հիմնավոր կասկածներ, որ այստեղ կա եւ կոռուպցիոն ռիսկ եւ պատ կառավարում։
Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի բաժնետոմսերի մեծ մասը պատկանում է ռուս միլիարդատեր Ռոման Տրոցենկոյի հետ փոխկապակցված ընկերություններին եւ անձանց։ 22%-ի բաժնետերը Հայաստանի կառավարությունն է։ Գործադիրը գործադուրի ընթացքում գրավորական կեցվածք ուներ։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այս տարվա առաջին երամսյակում Հայաստանի արդյունաբերությունը 2024-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ շուրջ 20%-ով ավելի քիչ արտադրանք է տվել։ Վիճակագրական կոմիտեի նախորդին հրապարակած զեկույցը փաստում է, կրճատումներ կան տարբեր ուղղություններով՝ հանքարդյունաբերություն, խմիչքներ, հագուստ, պաշտոնական տվյալներում արտացոլված նվազման միտումները ամրապնդում են փորձագետների ու միջազգային հեղինակավոր ֆինանսական կազմակերպությունների գնահատականները, որ թուլանում է ռուս-ուկրաինական պատերազմը միազդեցությունը Հայաստանի տնտեսության վրա։ Վերջին տարիներին Հայաստանը դեպի ռուսական շուկա վերաարտահանման հարթակ էր դարձել։ Այս ամենը սպասելի էր, կարծում է տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը։
Տնտեսության աճի դանդաղումը եւ առանձին ոլորտների անկումը կանխատեսելի է, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ռուսական, այսպես, գործոններ ազդում։
Արդյունաբերական ոլորտի վատ տարածող ցուցանիշների կողքին առևտրի ու ծառայությունների շարունակական աճն է։ Օրինակ, վերջին տարիներին աննախադեպ հաջողություններ գրանցած ֆինանսական ոլորտը ներկայացնողներն այս տարվա առաջին 3 ամիսներին արդեն ավելի քան $700 միլիոն ծառայություն են մատուցել։ Սա ամբողջ արդյունաբերության գրանցած 1.5 միլիարդ դոլար կազմող ցուցանիշի գրեթե կեսն է։ Այն, որ Ռուսաստանի նկատմամբ արևմտյան պատժամիջոցների ինձեռաց հնարավորություն նուժը կորցնում է, լավագույնը սպաստում են Հայաստանի արտաքին առևտրի տվյալները։ Առաջին երամսյակում ընդհանուր առևտրաշրջանառությունը մոտ $4.5 միլիարդ է կազմել, գրեթե 2 անգամ պակաս, քան 2024-ի նույն ժամանակահատվածում։ Ռուսաստանի հետ առևտուրը նվազել է գրեթե 65%-ով, կազմելով մոտ $1.6 միլիարդ։
Դա Հայաստանի հետ կապ չունեցող արտահանում էր, տնտեսական աճ էր, որը վերացավ ռուսական այդ գործոնի չեզոքացման պայմաններով։
Ռուսաստանը թեև շարունակում է Հայաստանի ամենախոշոր առևտրային գործընկերը մնալ, նվազման արդյունքում այդ երկրի մասնաբաժինը հետ-հետ է փոքրանում է։ Անցած տարի առաջին երամսյակում Հայաստանի ընդհանուր առևտրի 45%-ն էր Ռուսաստանի հետ, այս տարի 35%-ը։ Մոտ $440 միլիոն ցուցանիշով Ռուսաստանին հաջորդում է Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, երրորդ տեղում Իրանն է $171 միլիոն։ Հայաստանի տնտեսական կյանքի այս փոփոխություններն ուղեկցվում են գործազրկության աճով, եթե 2024-ին ըստ վիճակագրական կոմիտեի Հայաստանում գործազրկեր 166700 մարդ, 2024-ին նրանց թիվը 188000-ի է հասել։ Աշխատանքային տարիք ունեցող բնակչության ավելի քան 40%-ը կամ մոտ 1 միլիոնն առհասարակ դուրս է մնացել աշխատաշուկայից։ IT ու ֆինանսական ոլորտներում ամենաշատն են վարձատրում, միջինը ավելի քան 1 միլիոն դրամ։ Ամենացածր աշխատավարձերը կացության, հանրային ընդդի կրթության ու մշակույթի ոլորտներում են։ Հարկերը ներառյալ միջին աշխատավարձերը 200000-ի էլ չեն հասնում։ Այս զարգացումների մյուս ուղեկիցը գնաճն է։ Մարտի տվյալներով սննդամթերքը 5.4%-ով ավելի թանկ է վաճառվում, քան 1 տարի առաջ։ 2 տարի շարունակ Հայաստանում սննդամթերքի այս չափ թանկացում չէր գրանցվել։ Հատկապես շատ թանկացած ապրանքներից են ձուկը, ձեթը, յուղերը, մրգերն ու կարտոֆիլը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Thank you.